Ահա, թե ես ինչպիսի չափազանց խելացի սկզբունքների վրա եմ հիմնել մեքենայացված մարմնամարզության իմ հատուկ բուժումը, որ հիմա կտեսնեք. Ձեզ հայտնի է իմ օրգանաչափական բուժման սիստեմը, այնպես չէ? Ես պնդում եմ, որ մեր հիվանդությունների մեծ մասը առաջ է գալիս չափից անզարգացած որևէ օրգանից, որը վնասում է իր հարևանին, կաշկանդելով նրա գործունեությունը, և շուտով խախտում մարմնի ընդհանուր ներդաշնակությունը. Դրանից ամենածանր հետևանքներ են առաջ գալիս. Ֆիզիկական վարժությունները ցնցուղների ու տաք ջրի հետ միասին այն ամենաեռանդուն միջոցներն են, որոնցով կարելի է վերականգնել հավասարակշռությունը, և ուրիշների տեղը գրաված օրգանները իրենց նորմալ չափերին բերել։ Բայց ինչպես հիվանդին ստիպես կատարել ֆիզիկական վարժություն? Քայլելը, ձիհեցնելը, լողալը և թիավարելը պահանջում են գործադրել ոչ միայն ֆիզիկական, այլև մանավանդ հոգեկան ջանքեր։ Ոգին է վճռում, տանում ու պահպանում մարմինը։ Եռանդուն մարդիկ միշտ դյուրաշարժ են, եռանդը գտնվում է ոչ թե մկանների, այլ հոգու մեջ։ Մարմինը հնազանդվում է ուժեղ կամքին։ Թանկագին, պարոն, երազել անգամ չի կարելի, թե հնարավոր է արիություն ներշնչել վախկոտին, վճռականություն թուլակամին։ Բայց մենք կարող ենք անել մի ուրիշ բան, կարող ենք անել ավելին։ Կարող ենք ոչնչացնել արիությունը, մտավոր եռանդը, հոգեկան եռանդը, թողնել, որ գոյություն ունենա միայն ֆիզիկական շարժում։ Հոգեկան ջանքերը ես հաջողությամբ փոխարինում եմ կողմնակի զուտ մեխանիկական ուժով։ Հասկանում եք, ոչ, ոչ այնքան լավ։ Ներս մտնենք։ Նա բացեց մի դուռ։ Նրանք ներս մտան մի ընդարձակ սենյակ, ուր շարքերով կանգնած էին տարօրինակ գործիքներ, փայտե հենարաններով մեծ բազկաթոռներ, եղևնու փայտից կոպիչին վածի էր, հոդակապավոր ձողիկներ, գետնին ամրացված աթոռների առջև դրված շարժուն ձողեր։ Եվ այդ բոլոր առարկաները բարդ էին, ունեին ատամնավոր անիվներ, որոնց շարժում էին հաղորդում բռնակներով։ Բժիշկը շարունակեց. Այսպես ուրեմն, մենք ունենք 4 գլխավոր ֆիզիկական վարժություն, որ ես կանվանեի բնական վարժություն. քայլելը, ձիհեցնելը, լողալը և թիավարելը։ Այդ վարժություններից յուրաքանչյուրը զարգացնում է մարդկային մարմնի տարբեր մասերը, ազդում է առանձնահատուկ կերպով։ Մենք այստեղ ունենք արհեստականորեն վերարտադրվող բոլոր 4 վարժությունները։ Հիվանդն ինքը ոչինչ չի անում, ոչ մի բանի մասին չի մտածում, և նա կարող է մի ժամ վազել, ման գալձիով, լողալ կամ թիավարել, իսկ նրա ոգին ամենևին չի մասնակցի այդ մկանային աշխատանքին։ Այդ ժամանակ ներս մտավ պարոն Օբրի Պաստյորը։ Նրան հետևում էր մի մարդ քշտած թևքերով, որոնց տակից երևում էին նրա հզոր երկգլուխ մկանները։ Ինժեները էլ ավելի էր հաստացել, քայլում էր ոտքերը չռած, ձեռքերը մարմնից հեռու պահած, հևալով։ Բժիշկն ասաց. «Հիմա ինքներդ կհամոզվեք անձամբ», և դիմելով հիվանդին շարունակեց. «Այսօր ի՞նչ ենք անելու, թանկագին պարոն, քայլելու ենք, թե ձի ենք հեծնելու»։ Պարոն Օբրի Պաստյորը, որը Պոլի ձեռքն էր սեղմում, պատասխանեց. «Կուզենայի մի քիչ քայլել նստած, դա ինձ պակաս է հոգնեցնում»։ Պարոն Լատոնը շարունակեց. «Մենք իսկապես ունենք նստած քայլելը և ոտքի վրա կանգնած քայլելը. ոտքի վրա կանգնած քայլելն ավելի գործուն է և բավականաչափ ծանր. Ես այդ ձեռք եմ բերում ոտնակների օգնությամբ, որոնց վրա է կանգնում հիվանդը. Դրանք շարժում են հաղորդում նրա ոտքերին, մինչդեռ նա պահպանում է հավասարակշռությունը պատի մեջ ամրացված օղակներին կառչած. Ահա այսպես է նստած քայլելը»։ Ինժեներն ընկավ մի ճոճաթորի, ոտքերը դրեց այդ նստոցին ամրացված փայտե հոդակապավոր ոտնակների վրա։ Նրա ազդրերը, սրունկներն ու կոճերը կապեցին փոկերով այնպես, որպեսզի նա ոչ մի շարժում անել չկարողանա։ Հետո կշտաց թևքերով սպասավորը, բռնակը բռնելով սկսեց այն պտտեցնել իր ամբողջ ուժով։ Բասկաթորը նախ ճոճվեց ցանցաճոճի նման, ապա ինժիների ոտքերը հանկարծ սկսեցին մեկնվել և ետ քաշվել, գնալով ու գալով արտասովոր արագությամբ։ «Նա վազում է», ասաց բժիշկը և հրամայեց. «Կամաց, սկսեք քայլեցնել»։ Սպասավորը դանդաղեցրեց ընթացքը, հաստլիկ ինժիների ոտքերին տալով ավելի չափավոր քայլվածք, որից ինժեների մարմնի բոլոր մասերը ծռմռվում էին ծիծաղելիորեն։ Ներս մտան երկու ուրիշ հիվանդներ, երկուսն էլ հսկայական մարմնով։ Նրանց հետևում էին քշտած թևքերով երկու սպասավոր։ Նրանց նստեցրին փայտե ձիերի վրա, որոնք, երբ միայն շարժման մեջ դրվեցին, սկսեցին ցատկոտել կանգնած տեղում, անգթորեն ցնցելով հեծվորներին։ «Քարատրոպ», գոչեց բժիշկը։ Արհեստական կենդանիները, նավակների նման ճոճվելով, կարծես ցատկոտում էին ալիքների վրա, այնպես հոգնեցնելով հիվանդներին, որ նրանք շնչասպառ, լացակումած ձայնով սկսեցին ճչալ.
«Բավական է, բավական է, ես այլևս չեմ կարող, բավական է»։
Բժիշկը հրամայեց.
«Ստոպ»։
Հետո ավելացրեց. «Մի քիչ շունչ քաշեք, կվերսկսենք 5 րոպե հետո»։ Պոլ Բրետինին, որը խեղդվում էր ծիծաղելու ցանկությունից, նկատեց, որ հեծվորների համար շոգ է։ Մինչդեռ բռնակները պտտեցնողները քրտնել են։ «Ավելի լավ չէր լինի արդյոք, որ նրանք փոխանակեին իրենց դերերը», ասաց նա։ Դոկտորը պատասխանեց լրջորեն. «Ամենևին սիրելիս, ֆիզիկական վարժությունն ու հոգնածությունը տարբեր բաներ են. Անիվը պտտեցնող մարդու շարժումը վատ է, մինչդեռ քայլողի կամ հեծվորի շարժումը հրաշալի»։ Պոլը նկատեց մի թամբ կանանց համար։ «Այո», ասաց բժիշկը, «երեկոյան ժամերը հատկացված են կանանց. կեսօրից հետո տղամարդկանց մուտքն այստեղ արգելվում է. եկեք տեսեք չոր լողը»։ Ծայրերն ու կենտրոնները պտուտակներով իրար ամրացված փոքրիկ տախտակների մի սիստեմ, շեղանկյունու պես երկարանալով ու քառակուսու պես կարճանալով, զինվորներ մանկական խաղի նման թույլ էր տալիս երեք լողորդների ձեռքերն ու ոտքերը կապել ու նրանց պարկեցնել դրա վրա։ Դոկտորն ասաց. «Կարիք չկա գովելու չոր լողի առավելությունները, շատ պարզ է. մարմինը թրջվում է միայն իր քրտինքից. հետևաբար, մեր երևակայական լողորդը չի ենթարկվի հոդացավով հիվանդանալու վտանգին»։ Սպասավորը մոտեցավ բժշկին, մի այցետոմս ձեռքին. «Դուք ստերամասն է սիրելիս, ներեցեք ինձ, ես գնում եմ»։ Մենակ մնալով, Պոլը շուր եկավ։ Հեծվորները դարձյալ սլանում էին իրենց փայտե ձիերը հեծած։ Պարոն Օբրի պաստյորը քայլում էր շարունակ։ Երեք օվերտիների շունչը կտրվում էր։ Շատ ցնցվելուց նրանց ձեռքերը կարծես կոտրված լինեին, մեջքները ջարդված։ Նրանք կարծես սուրճ էին աղում։ Բուժարանից դուրս գալով, Բրետինին տեսավ բժիշկ Հոնորային ու նրա կնոջը, որոնք դիտում էին տոնակատարության պատրաստությունները։ Նրանք սկսեցին զրուցել, աչքները բարձրացրած դեպի բլուրը լուսապսակի նման շրջապատած դրոշները։ «Եկեղեցուց է սկսվելու շքերթը»՝ հարցրեց բժշկի կինը։ «Եկեղեցուց»։ «Ժամը 3-ին»։ «Ժամը 3-ին»։ «Պրոֆեսորներն այնտեղ կլինեն»։ «Այո, նրանք կուղեկցեն կնքամայրերին»։ Հետո պայտիկ նայք կանգնեցրին Պոլին, ապա հայր ու դուստր մոնեկյուները։ Բայց քանի որ նա իր մտերիմ ընկեր Գոնտրանին, որին չէր հանդիպել մեկ ամիս, պետք է տեսներ, զրուցեր երես առ երես ու նախաճաշեր կազինոյի սրճարանում, սկսեց դանդաղորեն վեր բարձրանալ։ Այժմ ուզում էր նրան պատմել բազմաթիվ բուլվարային նորություններ, թեթևաբարո կանանց ու անառականոցների մասին։ Նրանք այնտեղ շաղակրատեցին մինչև երկուսն անցկես, երբ Պետրուս Մարտելը հիշեցրեց, որ մարդիկ արդեն գնում են եկեղեցի։ «Գնանք Քրիստիանի ետևից», ասաց Գոնտրանը։ «Գնանք», պատասխանեց Պոլը։ Նրանք Քրիստիանին տեսան նոր հյուրանոցի մուտքի մոտ կանգնած։ Քրիստիանի այտերը փոս էին ընկել, դեմքը ծածկված էր մուգ բծերով, ինչպես հղի կանանց մոտ։ Մեծացած փորից երևում էր, որ նա հղի է առնվազն 6 ամիս։ «Ես ձեզ էի սպասում», ասաց նա։ «Վիլյամն արդեն գնացել է. Այսօր նա շատ զբաղված է»։ Նա մի քնքուշ հայացք նետեց Բոլբրետինիին և թևանցուկ արեց նրան։ Նրանք սկսեցին քայլել դանդաղորեն, շրջանցելով քարերը։ Քրիստիանը կրկնում էր. «Ինչքան ծանրացել եմ, սարսափելի ծանր. Քայլելը լրիվ մոռացել եմ. Այնպես եմ վախենում ընկնելուց»։ Պոլը չէր պատասխանում և զգուշությամբ տանում էր նրան, առանց նայելու նրա աչքերի մեջ, մինչդեռ Քրիստիանը շարունակ նրան էր նայում։ Եկեղեցու առջև հոծ բազմություն էր հավաքվել։ Անդերմատը գոչեց. «Վերջապես, վերջապես, շտապեք»։ «Կարգ այսպես է»։ Առջևում երկու երեխա եկեղեցու երգչախմբից, երկու խմբերքի ջամաշապիկներով, ապա խաչը, օրհնյալ ջուրը, քահանան, հետո Քրիստիանը, պրոֆեսոր Կլոշի, օրիորդ Լուիզը, պրոֆեսոր Ռեմյուզոյի և օրիորդ Շարլոտը, պրոֆեսոր Մարուսելի հետ, այնուհետև վարչության անդամները, բժիշկները, վերջում հասարակությունը։ Հասկանալի է։ Առաջ հոգևորականությունը դուրս եկավ եկեղեցուց ու անցավ շքերթի գլուխը, հետո սպիտակ մազերը դեպի ետև սանրած, տիպիկ գիտնականի տեսքով, ակադեմիկոսի արտաքինով բարձրահասակ մի պարոն մոտեցավ տիկին Անդերմատին և խոր գլուխ տվեց նրան։ Ձգվելով սկսեց քայլել Քրիստիանի կողքից գլխաբաց և գլխարկը ազդրին սեղմած, որպեսի ցույց տա իր գիտնական մարդու գեղեցիկ մազերը։ Նա այնպես հանդիսավոր էր քայլում, կարծես քայլել սովորել էր Կոմեդի Ֆրանսեզում, ժողովրդին ցույց տալով պատվավոր լեգիոնի վարդակապը, որը չափազանց մեծ էր համեստ մարդու համար։ Պրոֆեսոր Կլոշն ասաց. «Տիկին, քիչ առաջ ձեր ամուսինը խոսեց ինձ հետ ձեր և ձեր դրության մասին, որը որոշ չափով անհանգստացնում է նրան. Նա ինձ ասաց ձեր կասկածանքի ու անվստահության մասին, ազատվելու ժամկետի վերաբերյալ»։ Քրիստիանը խիստ շիկնեց և շշնջաց. «Այո, ես սկսեցի ինձ մայր համարել, մայր լինելուց շատ առաջ. այժմ այլևս չգիտեմ, այլևս չգիտեմ»։ Բոլորովին շփոթված Քրիստիանը չգիտեր, թե ինչ ասի։ Նրանց ետևում մի ձայն ասաց. «Այս առողջարանն ունի մեծագույն ապագա. ես արդեն զարմանալի արդյունքներ եմ ստացել»։ Այդպես ասաց պրոֆեսոր Ռեմյուզոն իր ուղեկցուհուն, Լուիզ Օրիոլին։ Պրոֆեսոր Ռեմյուզոն ցածրահասակ մարդ էր, գզգզված դեղին մազերով, վատ կարված սերթուկով, փնթի ու կեղտոտ գիտնականի արտաքինով։ Շարլոտ Օրիոլին թևանցուկ արած պրոֆեսոր Մարուսելը անբեղ անմորուկ մի գեղեցիկ բժիշկ էր, ժպտադեմ, խնամքով հագնված։ Նրա մազերը հազիվ էին սկսել ճերմակել։ Նա մի քիչ հաստլիկ էր, և ժպտուն դեմքը ոչ մի բանով ոչ քահանայի էր հիշեցնում, ոչ էլ դերասանի, ինչպիսին էր բժիշկ Լատոնի դեմքը։ Հետո գալիս էին վարչության անդամները, Անդերմատի գլխավորությամբ, և նրանց միջից բարձրանում էին հայր ու որդի օրիոլների հսկայական գլխարկները։ Սրանց ետևից քայլում էր ցիլինդր կրողների մի խումբ, դրանք անվալի բժիշկներն էին, որոնց մեջ չկար միայն բժիշկ Բոնֆիլը, սակայն նրան փոխարինել էին երկու նոր բժիշկ, Բլակը, որը ցածրահասակ մի ծերունի էր, գրեթե թզուկ։ Նրա չափազանց մեծ բարեպաշտությունը զարմացրել էր անվալի բնակիչներին հենց եկած օրվանից, և շատ գեղեցիկ պճնազգեստ մի երիտասարդ, որ փափուկ գլխարկ էր կրում։ Դա բժիշկ Մազելին էր, մի իտալացի, որը ծառայության մեջ էր դուքս, ոմանք ասում էին դքսուհի Դերամասի մոտ։ Սրանց ետևից քայլում էր հասարակությունը, հիվանդների, գյուղացիների, մոտակա քաղաքների բնակիչների հեղեղը։ Աղբյուրներն օրհնելու արարողությունը երկար չտևեց։ Աբա լիտրը մեկը մյուսի ետևից դրանց վրա օրհնյալ ջուր ցողեց, մի բան, որի մասին բժիշկ հոնորան սրամտեց ասելով, թե նատրիումի քլորիդով նա աղբյուրներին նոր հատկություններ տվեց։ Հետո բոլոր հրավիրվածները անցան ընթարցակ ընթերցման դահլիճ, ուր արդեն մի թեթև հյուրասիրություն էր պատրաստված նրանց համար։ Պոլն ասաց Գոնտրանին. «Ինչպես են գեղեցկացել դերատի օրիոլները»։ «Այո, սիրելիս, նրանք հմայիչ են»։ «Պարոն նախագահին չեք տեսել արդյոք»։ Երիտասարդներին դիմեց նախկին բանտապահ հսկիչը։ «Տեսել ենք, ահա այն անկյունում է»։ «Բանը այն է, որ ձեր Կլովիսը մեծ բազմություն է հավաքել մուտքի մոտ»։ Աղբյուրներ նորնելու գնալիս շքերտն անցել էր ձեր հաշմանդամի առջևից։ Անցյալ տարի նա ապակինվել էր, իսկ այժմ նորից դարձել անդամալույց ավելի, քան երբևէ։ Նա ճանապարհին կանգնեցնում էր եկվորներին, գլխավորապես նորեկներին, ու նրանց պատմում իր դժբախտությունը։ «Այդ ջուրը, գիտեք, անպետք բան է»։ «Ապակինում է, ճիշտ է, բայց հետո նորից է հիվանդացնում, գրեթե մերցնում»։ «Առաջ ոտքերս էին ցավում, իսկ հիմա ձեռքերս եմ կորցնում»։ «Իսկ ոտքերս երկաթյա են, այնպես որ ավելի շուտ կկոտրես, քան կծալես»։ Հուսահատված անդերմատը փորձել էր նրան բանտ նստեցնել կամ դատական գործ արուցել, նրան մեղադրելով, որ վնաս է պատճառում Մոնտորիոլի հանքային ջրերի ընկերությանը և նենգաշորթել է ուզում։ Բայց անդերմատին չհաջողվեց ոչ նրան դատապարտել տալ և ոչ էլ փակել բերանը։ Իմանալով, որ ծերունին սկսել է բարբաջել ջրաբուժարանի դռան մոտ, վազեց նրան լրացնելու։ Մեծ ճանապարհի եզրին կուտակված բազմության միջից կատաղի ձայներ էին լսվում։ Մարդիկ հրում էին միմյանց, աշխատելով մոտենալ Կլովիսին, նրան տեսնելու և լսելու։ Կանայք հարցնում էին, ինչ է պատահել։ Տղամարդիկ պատասխանում էին, մի հիվանդ է, որի հոգին այստեղի ջուրն է հանել։ Ոմանք կարծում էին, թե մի երեխայի են ոտքերի տակ տրորել։ Խոսում էին նաև այն մասին, որ մի խեղճկին ընկնավորության նոպա է ունեցել։ Անդերմատը, ինչպես միշտ, իր կլոր փորով ճեղքեց անցավ ուրիշների փորերի միջով։ Նա ապացուցում է գնդաձև իրերի գերազանցությունը այլ ձևի իրերի նկատմամբ, ասում էր Գոնտրանը։ Ճանապարհեզրի առվի մոտ նստած ձեր Կլովիսը գանգատվում էր իր բախտից, լացակումած, տկտկալով պատմում էր, թե ինչպես է տառապում։ Մինչդեռ նրա առջև կանգնած ու նրան բազմությունից բաժանած, զայրացած հայր ու որդի օրիոլները կոկորթով մեկ հայհոյում էին և սպառնում նրան։ «Շուտ է», ճչում էր հսկան, «նա շտախոշ է, ձևացնում է այդ գողը, խափեփան, ամբողջ գիշերներ է վազվզում անտառներում»։ Բայց ծերունին ամենևին չշփոթվելով կրկնում էր զիլ ձայնով, որ լավ լսվում էր, թեև հայր ու որդի օրիոլները հայհոյում էին բարձրաձայն. «Նրանք սպանել են ինձ, իմ բարի պարոններ, նրանք ինձ սպանել են իրեն ջրով, անցյալ տարի ինձ զոռով լողացրին, իսկ հիմա, ահա թե ինչ է պատահել, ահա թե ինչ»։ Անդերմատը լրացրեց բոլորին և կռանալով անդամալույցի վրա ասաց. «Եթե ավելի եք հիվանդացել, ապա դուք եք մեղավոր, հասկացեք»։ «Իսկ եթե ինձ լսեք, խոսք եմ տալիս, որ կապակինվեք մի 15 կամ 20 լոգանք ընդունելուց հետո»։ «Մի ժամից եկեք ինձ մոտ, ջրաբուժարան, երբ բոլորը գնացած կլինեն, և մենք գործը կկարգավորենք հայրիկ, իսկ մինչ այդ լռեք»։ Ծերունին հասկացավ, լռեց, ապա պատասխանեց. «Ինչ արած, փորձել միշտ էլ կարելի է, հետո կտեսնենք»։